Hej og velkommen til Psykologien, en podcast, hvor vi sidder tre psykologer og diskuterer, redegør, snakker omkring og så videre om forskellige psykologiske emner. Mit navn det er som altid Alexander Gammelholm, og med mig som altid har jeg også
Lukas Toft Hansen
og Niklas Kroner.
Lige præcis. Det vandt The Crew til at tage jer, kære lyttere, igennem et emne inden for psykologien. Og denne her gang, så er det dig, Lukas, som har dagens, skal vi kalde det lange afsnit med, eller almindelige afsnit til podcast med. Så Lukas, vil du ikke tage stafetten herfra, og så sætte os lidt ind i, hvad er det, vi skal snakke om i dag?
Det vil jeg i hvert fald gøre.
Det lød meget sådan indspillet.
Ja,
ja, men det, vi gider ikke, nu har
ikke
vi optaget det her.
I, hvad vi skal snakke om i dag.
Ja, men det er den sprøde stemme, der
man lærer leverer. Den der radiostemme, ja, der.
Radio-stemme. Det er det.
Jo, men det kan du i hvert fald tro, Alexander.
Og ja, okay, nu skal det, vi ikke have det her i 50 minutter.
Okay. Nej, vi skal tale i dag om en særlig gruppe af mennesker, som kan gå under den betegnelse, som hedder voksne børn af alkoholikere.
Det var godt, du får, ja. Du havde lige en naturlig pause mellem voksne og børn.
Ja. Men
jamen, lige være sikker.
Og det er også et lidt mærkeligt begreb, men altså det betyder, det er, at du er barn af alkoholikere, eller jo et misbrug, men der er faktisk en kæmpe gruppe af dem her, altså hvor der er vokset op med forældre, der har et alkoholmisbrug, og derfor er der den her særlige term for den her gruppe mennesker. Og så er det jo det første, altså voksen, at du er blevet voksen nu. Så, men du er barn af alkoholiker, men nu er du voksen, og hvad betyder det for dit liv? Og hvordan du din adfærdstræk og måden du forholder dig til andre mennesker på, og måden du følelsesregulerer, alt muligt andet. Og det er noget af det, som vi skal dykke ned i. Det er jo ikke en diagnose, det her udtryk. Det er jo ikke noget, man kan få konstateret. Det nærmeste, det er jo så altså føtalt alkoholsyndrom, og det er noget helt andet. Det er, når mor så har drukket under graviditeten, og du får en form for hjerneskade, som følger af det, som gør, at du ikke kan udvikle dig, som du skal. Men det er ikke det, som det her går ud på. Det her, det går ud på, hvad det sådan miljømæssigt betyder at vokse op i et miljø, som er præget af alkohol. Det er faktisk en overraskende bred gruppe. Altså, jeg vil sige, jeg lærte det her udtryk at kende, da jeg var i noget praktik på studiet, og jeg havde med den her målgruppe at gøre. Men jeg vidste faktisk ikke, at det her er så udbredt, og at der er så, altså det er en kæmpe usynlig gruppe af mennesker, som faktisk kan gå ind under den her kategori. Og lige nu estimerer TUBA, som er terapi og rådgivning for børn og unge, alkohol og stofmisbrugere, at mere end 100.000 børn og unge i Danmark lige nu vokser op med forældre, der har et alkoholmisbrug. Og det tal, synes jeg, er vanvittigt højt, taget i betragtning af, hvor lidt viden man kan have om det, hvis man ikke kender til den verden. Så det er altså et rimelig stort, kan man sige, problem, eller i hvert fald en stor gruppe af mennesker, der udsættes for det her. Og nu fik jeg lyst til bare at undersøge lidt mere om den her prævalens, og i USA, der mener man så, at det er over 26 millioner børn, der lige nu vokser op med forældre, der er alkoholikere, og at 7% af den amerikanske population i øvrigt har problemer med alkohol eller andre stofmisbrug. Så det er ret omfattende i virkeligheden, og kan betyde ret mange ting for ens voksenliv, når man har vokset op i sådan et hjem her. Men samtidig er det jo ikke en lidelse som sådan. Selvfølgelig kan det føre til, at man udvikler angst, depression eller andre lidelser, og det kommer vi også lidt ind på. Men i sig selv er det jo egentlig bare en kategori for, hvad det er for et hjem, man har vokset op i. Og så lidt sjovt, faktisk i forgårs, der ser jeg et tv-program, hvor Michael Bertelsen, en journalist og sådan. Det var et program på Viaplay, hvad det hedder, All Exclusive med Kasper Christensen og ham der, Michael Bertelsen. Ja. Han optræder, og han er med der, og så får de snakket om alkohol. Det er så Thomas Helmig, der også er gæst. Og Michael Bertelsen siger påstår i hvert fald, at 99% af alle hans handlinger kan forklares af, at han er barn af alkoholiker. Og det synes jeg er et ret vildt udtryk, eller ret vildt at i hvert fald sige, et meget vildt udsagn at sige i hvert fald, at så meget af ens adfærd kan forklares af, at man er barn af alkoholiker. Det er jo ikke en eksakt videnskab, og det er jo ikke fordi, at så må man tage det for gode varer, men det fortæller ret meget om, hvor invaliderende eller hvor meget det fylder, når man er voksen barn af alkoholiker. Og selvom man er velfungerende, og ikke selv nødvendigvis er misbruger eller har nogle sådan aktuelle udfordringer i livet som sådan, men alene det, at man har den bagage, fylder rigtig, rigtig meget, og er noget, man har med i livet. Så det her, det er heller ikke noget nyt emne, den teori eller teoretiker, som det her oplæg i dag kommer til at bygge på, er en amerikansk psykolog, doktor i psykologi og forsker, der hedder Janet Wojcicki, som har bragt det her, kan man sige, term på banen tilbage i 70'erne og 80'erne, nemlig voksne børn af alkoholikere, og har skrevet bøger om det, har holdt foredrag om det, og har lavet en masse teori om det. Og bare for at give en teaser af, hvad det så er for nogle adfærdstræk, eller hvad det er for noget, Michael Bertelsen for eksempel snakker om, når han siger, at alle hans, eller mange af hans handlinger kan forklares af, at han er barn af alkoholiker. Jamen, så vil jeg komme med nogle overskrifter på, hvad Janet Wojcicki mener er nogle særlige karaktertræk for netop den her målgruppe. Og de er følgende. Voksne børn af alkoholikere gætter sig til, hvad normal adfærd er, har vanskeligt ved at gennemføre et projekt, lyver, når det vil være lige så nemt at sige sandheden, udøver nådesløs selvkritik, har svært ved at more sig, tager sig selv meget højtideligt, har problemer med nære forhold, overreagerer på forandringer, som de ikke har kontrol over, søger konstant billigelse og bekræftelse, og føler sædvanligvis, at de er forskellige fra andre mennesker. Og formålet i dag, det er ikke slavisk at gennemgå alle de her karakteristika fra ende til anden, men derimod at spore os lidt ind på at blive lidt klogere på, hvad det så vil sige, og hvad det er udtryk for, når vi nu har nogle af de der ting i baghovedet nu. Så vi skal forsøge at forstå, hvorfor billedet kaster sådan ud. Og så er det jo selvfølgelig, skal det siges, også en meget, meget bred gruppe af mennesker, det her. Og det er også et gradspørgsmål hele tiden. Altså, der er jo nogen, der vil genkende det her billede meget, og andre, der vil genkende nogle af tingene, og der vil også være folk, der ikke er vokset op i et hjem med alkoholproblemer, som alligevel kan genkende nogle af de her ting. Så det er jo ikke sådan, at det kun ses inden for den her kategori, eller at det altid ses inden for den her kategori, men det er i hvert fald nogle grundlæggende træk, som Janet Wojcicki i hvert fald kigger på. Og nu har vi ligesom fået et sådan billede af, hvordan det nogenlunde kan se ud. Og vi har, eller jeg har i hvert fald introduceret det her med, at der er i hvert fald noget i den her opvækst og i det her miljø, som er anderledes. Og som sandsynligvis, kunne jeg i hvert fald påstå, også er mindre funktionelt, eller det man kan kalde dysfunktionelt, når man vokser op i et hjem, der er præget rigtig meget af alkoholmisbrug. Og så for at starte med det, og for at stille jer et spørgsmål, som lige kan få os lidt på sporet, så vil jeg spørge jer, hvad tænker I umiddelbart kan være udtryk for, at noget er en funktionel eller en dysfunktionel familie? Og i det spørgsmål ligger også lidt, hvornår er det, at alkohol bliver et problem?
Det er et godt spørgsmål. Ja, især fordi, at det her med, hvornår det er funktionelt, og hvornår det er dysfunktionelt, man kan sige. Fordi en ting er, som du selv nævner, Lukas, begrebet funktionalitet. En anden ting er begrebet normalitet og unormalt. Og der er jo mange konstellationer, en familie kan være skruet sammen på, men stadig fungerer, eller være funktionel, eller hvor man trives. Men jeg tror, hvis vi skal tale ind i det, så kan man jo sige, der hvor det måske bliver et problem, den her alkohol, eller hvor det bliver, hvis vi skal bruge begrebet dysfunktionelt, så vil det jo være i situationer eller i familier, hvor at der for eksempel måske er nogle, altså adfærdsmønster blandt den her person, som måske har alkoholproblemer, som sætter nogle spor i de andre familiemedlemmer, som påvirker dem i deres adfærd, som påvirker dem i måden måske tilknytning, i måske måden de altså i deres opvækst, og måske det her med, hvis det skabes lidt den her, som du siger, Lukas, det er sådan, altså nogle af de ting, du nævnte før med de her personlige træk, det som man måske gør, når man er barn af alkoholiker, det her med, at man ikke altid, altså man glæder sig ikke helt måske til, altså til, ja, hvad ved jeg, højtid, eller man har svært ved at nyde noget, som måske egentlig skulle bare være noget, man nyder. Altså man er lidt på vågen og på vagt, og den her utryghed kunne man måske godt tale ind i, hvis den konstant er der for nogle af de her familiemedlemmer, at så er der jo et eller andet, der ikke fungerer, fordi det går ud over, altså at de kan få hverdagslivet til at fungere, og det påvirker dem i deres måde at fungere på, den her de her spor, det kan sætte sig. Det tror jeg, ja.
Ja, det er jo lidt en, svær skældring, fordi det at være alkoholiker kommer til udtryk forskelligt for mange mennesker. Altså, den måde, man er, når man er fuld af os, det tænker vi, de fleste af os kender fra dem omkring os, at der er nogen, der, når de er fulde, så bliver de sindssygt udadgående og snakker sindssygt meget, og nogen bliver mere emotionelle, ustabile, og nogen har en større tendens til aggression. Altså, der er stor individuel variation i, hvad det vil sige at drikke sig fuld. Og det tror jeg også kommer til udtryk, hvis man er alkoholiker, at der er stor individuel variation i, hvordan en alkoholisme kommer til udtryk i familien. Om man er voldelig, eller om man siver ind i sig selv, eller hvad man er. Altså, jeg tror, problemerne opstår, når barnet i en eller anden forstand føler sig utryg omkring sine forældre. Når der kommer en forskel fra, og det kan fungere begge veje, når faren er, eller moren er ædru, til når hun eller han er fuld, lad os lege den han, hvor at den der kontakt med barnet er dårligere, eller man er på en eller anden måde utryg, eller omvendt, hvis man er fuld hele tiden, at når man så er ædru, så er man mere man kan sige, lidt mere på spidsen, og lidt mere konfliktfyldt, og lidt mere aggressiv, fordi man har det dårligt, og har abstinenser og sådan nogle ting. Så der tror jeg, der er meget i den der, men man ved ikke lige, hvor ens forældre er, når de er emotionelt, om de er, fordi det er så skiftende i forhold til det alkoholindtag, man har. Så det tror jeg, men jeg tror godt, man kan have, altså, jeg tror, der vil være nogle eksempler, hvor man har nogle alkoholiserede forældre, hvor det egentlig ikke påvirker børnene super meget. Det tror jeg godt, jeg kunne forestille mig, at der var, at det med at være alkoholiker hos forældrene ikke var noget, der invaliderede barnets personlighed, eller den måde, de opførte sig over for barnet sindssygt meget.
Ja, fordi det, jeg tror, det er en god pointe, det der med, at alkoholafhængighed for eksempel kan se ret forskelligt ud fra familie til familie, fra person til person. Og det taler også lidt ind i det, som Alex også var inde på til at starte med, at hvad er normalt og hvad er unormalt? Fordi vi alle sammen har et eller andet forhold til alkohol, eller bliver eksponeret for, enten hvis vi selv indtager alkohol, eller ser andre omkring os. Altså, og hvornår er det så netop, det bliver dysfunktionelt? Og hvad er det, der er dysfunktionelt? Fordi er det noget med, at man bliver aggressiv, eller er det noget med, at man bliver fraværende? Det er jo ret stor forskel, i hvert fald for et barn at opleve. Men jeg tror, du har ret i, Niklas, også, der er noget med den der tryghed, og det vender vi også lidt tilbage til, hvad det kan gøre for tilknytning. Men det, der er sådan, er pointen, det er i hvert fald, at når man er afhængig af for eksempel alkohol eller andre stoffer, så optager det meget af ens tid og opmærksomhed. Enten at opsøge det stof, man er afhængig af, at blive påvirket af det, at have abstinenser fra det, at forsøge at bryde afhængigheden, at restituere efter påvirkning. Og al den energi, som afhængigheden kræver, kan barnet så ikke få. Og så er der en anden ting, og det er, at det med at drikke i sig selv, siger ikke så meget om årsagen til behovet for at drikke, eller sådan, altså det er en adfærd, og den kan være mere eller mindre normal, mere eller mindre acceptabel, men der kan jo også ligge en hel masse bagved, som gør, at man er nødt til åbenbart at være afhængig af alkohol. Så der kan også ligge meget dysfunktionelt i det, og man kan sige, det, som Janet Wojcicki forklarer, når hun forklarer om det her funktionalitet i forhold til det her med alkoholforbrug, det er, at når man kan fungere godt på trods af, at man forbruger alkohol, du kan lægge det fra dig, det skader og hæmmer dig ikke overordnet set, og det er ikke vedvarende og sådan gentagende skadeligt eller nedbrydende for din funktion socialt, fysisk, psykisk, evnen til at passe på dig selv og opføre dig ordentligt og fornuftigt, evnen til at styre det, og i øvrigt dermed også evnen til at, ja, det med at mestre sin egen tilstand og følelser og hverdag på en sund måde, går jo også netop ud over forældreevnen, hvis man ikke er i stand til selv at holde styr på sig selv, men det kan netop smitte af på, ja, hvordan man opdrager børnene, og hvor meget omsorg og følelsesmæssig oplæring børnene får, men også den praktiske oplæring. Altså, hvad er egentlig, hvordan behovsudsætter man, hvordan håndterer man konflikter, hvordan danner man relationer på en god måde, hvad er et godt værdisæt, hvad er ordentligt, hvad er normalt. Og i det hele taget, den der normalitet, kan man godt typisk se børn, voksne børn og alkoholikere, have svært ved, fordi ofte så kan de godt fornemme, om det så er dysfunktionelt eller funktionelt, at noget er unormalt. De kan godt sammenligne sig selv og sit eget hjem, hvis det for eksempel virker til at være lidt dysfunktionelt, med de oplevelser, de har fra deres kammeraters hjem, eller de ting, de hører fra andre. Og de kan måske godt forstå, at der er noget, der er anderledes. Men grundlæggende har de måske ikke rigtig lært, i hvert fald hvis det er et hjem, som er meget påvirket af alkoholmisbrug, hvordan en normal opvækst så ser ud, og hvad der så er normalt, og hvad det er. Altså, man har ikke den der database af forskellige mestringsredskaber og forståelse for, hvordan man helt basalt set lever sit liv på alle mulige måder. Og det er netop det der med, hvis man ikke har været tryg i relation til sine forældre nødvendigvis, hvis man ikke har kunne blive rummet, få lov til at udforske verden, stille spørgsmål og få dem besvaret, og på en tryg måde ligesom blive oplært i livet, så er det, at man bliver usikker på, hvad der egentlig er normalt, og hvad der ikke er normalt. Og det kan der godt være nogle temaer, som man skal arbejde med resten af sit liv, og finde ud af, hvad der egentlig er normal adfærd, og hvad der egentlig er okay, og hvad der er rigtigt og forkert, fordi man simpelthen ikke er blevet oplært sådan helt praktisk i de her ting. Men nu vil jeg spørge jer, drenge. Når man så ikke har, lad os sige, altså jeg forstår godt, at der er sådan en skel mellem, hvor meget påvirker alkohol hjemmet, men lad os sige, man ikke har i hvert fald en almindelig eller normal og sund opvækst, og ikke har forudsætningerne for det, altså for at udvikle sig på en normal måde. Hvad kan det have af konsekvenser for ens psyke fremadrettet? Altså ens, ja, hvad kunne I forestille jer kunne være konsekvenserne, hvis man vokser op i et meget dysfunktionelt hjem præget af alkoholafhængighed?
Jamen det er godt. Altså jeg sidder og tænker sådan noget med en af de, nu har jeg har ikke selv særlig meget erfaring med både behandling og historier og viden om folk, der er vokset op med alkoholiske forældre. Men min umiddelbare tanke er, at man, hvis man vokser op i et dysfunktionelt hjem, hvor man ofte ikke ved, hvilken forældre man møder, når man træder ind ad døren derhjemme. Om det er den glade, der med overskud, eller det er den aggressive, eller om det er den melankolske og tunge, depressive, eller hvad det er. At man snakker jo ofte omkring sådan, når man i forhold til det, og at det vigtigste for en forælder at skabe for et barn, er, at barnet ved, at det har sådan en tryg base, det kan komme hjem til. At uanset hvor meget man slår sig, så har man nogle forældre, man kan komme til, og man kan finde omsorg, og man kan ligesom regne med, at hvis man slår sig, så er der nogen for en. Og det er jo lige præcis det, der mangler i det, at vokse op i en dysfunktionel familie, eller med forældre, der er alkoholiseret, fordi man ved ikke, hvad man kommer hjem til, man har ikke en tryg base. Og det tror jeg betyder meget for, hvordan man vokser op, når man er senere hen. Det her med, at man at der er en manglende hvad kan man sige, man kan måske have svært med at stole på folk, fordi man har lært i sin opvækst, at det er ikke altid, du kan stole på, hvordan folk de er, så det kan være svært at skabe tillid. Det har nok en betydning for ens kærester, det er ofte, det kan måske nok være udskiftende, og man har garanteret også et andet forhold til alkohol i sig selv, og det er feste, formoder jeg. Det skaber jo nogle andre grænser, når man vokser op i et hjem uden grænser for sådan nogle ting. Så jeg tror, det har... Og man er måske også i højere grad prøve egne grænser, men så man har måske også... Altså sådan, jeg så tænker, måske enten har man prøvet meget lidt, fordi man har ved hvad der sker, når man bruger officielle stoffer, eller omvendt har man prøvet rigtig meget, for ligesom at, fordi der ikke er sat så mange grænser i hjemmet. Så jeg tror, der er mange ting, og svært at sætte på opskrift, men helt sikkert tror jeg, der har stor påvirkning.
Ja, jeg tror også, at der er mange ting, som spiller ind, og måske i en forlængelse af det, som Niklas også siger, så altså relationsdannelse, det her med ikke rigtig at vide sig sikker på, altså hvad om det her, er det det ene eller det andet, skal man være på vagt, altså og tale ind i det her, måske også lidt sådan en frygt, der måske også nogle gange kan ligge, og i hvert fald så synes jeg, at hvad jeg har oplevet indtil videre i hvert fald, er, at tit det, som måske også kan forekomme, ikke for at vi skal fuldstændig diagnostisere, men angst kan tit være måske en altså noget, som forekommer blandt voksne børn af alkoholikere, fordi det her frygtsystem måske også hele tiden er lidt i eller nervesystem er i alarmberedskab i forhold til, altså, er det en tryg base eller ej, det ved man faktisk ikke helt. Og så tror jeg også, den der, som Niklas siger, det der med, altså, ens billede af alkohol, man vil også nok have et bestemt billede af det, og måske også vide rigtig meget, og måske også børn i en ung alder vil vide meget omkring alkohol, eller have sådan et rimelig beskrivende billede af det, fordi, som du siger, Lukas, også, det fylder rimelig meget i hverdagen for den her familie, ikke? Eller det tager meget tid for at sige det på den måde. Og så det der med, generelt, når man jo også er påvirket af alkohol, så sker der også noget med ens, altså, måder at håndtere eller læse signaler på, som jo kan gøre, at når forældrene ikke, så altså, kan måske gøre, at de læser ikke barnets behov eller signaler på samme måde, fordi alkoholen går ind og påvirker det. Og det kan jo fødes videre til barnet i forhold til så ikke at forstå eller vide nogle signaler, hvordan skal man aflæse dem. Så det bliver sådan en, altså, det går i arv, kan man sige, ikke? I forhold til det.
Ja, og så tror jeg, der er stor forskel på, om den der alkoholisme kommer til udtryk i, at man udøver fysisk vold mod sine børn og ikke gør, eller ikke gør, at der er nok også stor forskel i, hvordan man bliver som voksen, hvis man, ens forældre, er gået over den tærskel, der hedder at udøve fysisk vold på sig.
Ja, I siger jo alle de rigtige ting. Og det er jo
også...
Ja, man kan godt høre, I er psykologer, man kan ikke nære jer.
Det kan man ikke.
Det er da udtrykt at vokse op i sådan en... i hvert fald det der med, at dine primære omsorgspersoner, dine forældre, dem der skal passe på dig, alene det, at de ændrer karakter og bliver en anden, når de drikker, det bliver utrygt. Og der kan vi snakke om angst og alle mulige ting, man kan udvikle. Og det er jo meget, altså på den måde meget uforudsigeligt, hvad det er for noget, som man skal forholde sig til. Det er ikke konsistent. Og der sker netop også det, at barnet ofte begynder at tage hensyn til den voksne, for at finde ud af, hvordan kan jeg agere, for at jeg, du ved, hvad skal jeg egentlig gøre? Og det gør børn jo, altså de skal jo ligesom regulere sig, de prøver jo ligesom nogle ting af, og der skal de jo gerne have en eller anden konsistent fortælling om, hvad der er det rigtige, og hvad der ikke er det rigtige. Så de får et billede af, hvad man skal gøre, og hvad de kan få, kan man sige, opmærksomhed og ros for. Men når det går den anden vej, og det er barnet, der begynder at tage hensyn til den voksne, for netop måske at undgå at blive skældt ud, eller at... Ja, i det hele taget, for at opsøge opmærksomhed, hvis det nu er, at det ser sådan ud, at når den voksne påvirker alkohol, så bliver man ignoreret, eller hvad det er, så det, der sker med barnet, når den hele tiden skal mærke efter, hvad er det egentlig, hvad er den rigtige måde at gøre det på, altså at være i verden på, så findes der sådan et udtryk, der hedder antennebørn. Og det beskriver netop, at man har antennerne eller følehornene sådan ekstra meget ude, at man er ekstra sensitiv, for eksempel over for stemninger, og man er dygtig også til at afkode, hvilken stemning der er i rummet, hvilken adfærd der er, fordi man skal tilpasse sig den adfærd, som ens forældre har, afhængig af, om de er påvirket eller ikke er påvirket, eller sover, eller hvad de gør, så skal man hele tiden sådan gå på listetær for at finde ud af, hvad skal jeg gøre nu, for at jeg kan sådan overleve. Og det kan man sige, det er jo selvfølgelig en måde at udvikle mentaliseringsevne på, altså grundlæggende det her med at forstå andre mennesker og andre menneskers behov. Problemet er, at når det her bliver så overdrevet fra, altså at det bliver børnene, der i udgangspunktet skal tage ansvar for din voksnes følelser og behov og regulere sig selv efter disse, og det er ikke omvendt, så får man jo ikke mulighed for selv at udforske sine behov og være selvcentreret og bruge tid på at udvikle og lære om sine egne følelser. Så bruger man faktisk tiden på at prøve at imødekomme den voksnes følelser. Og der er det, at man ser, at de her, den her gruppe mennesker kan indtage nogle særlige roller senere i livet, som har at gøre med netop det her, den her evne, de har fået nu til at mærke stemninger. Og der er et mønster, som man kan se, netop det der med at kunne opfatte, hvad der foregår i rummet, at kunne afkode omgivelsernes sindstilstande. Og det som vedkommende, som udvikler de her evner tidligt, tit kan blive opfattet som senere i livet, det er det, man kan kalde en pleaser, eller man kan påtage sig sådan en redderrolle, fordi man nu bliver rigtig dygtig til at forstå andre mennesker, på grund af, at man har udviklet en mentaliseringsevne, kan man sige. Bare ikke for sig selv, men for andre. Og derfor har man også sådan et behov for at altid opretholde den gode stemning, hvilket jo tit betyder, at man må gå på kompromis med, hvad man egentlig selv synes er behageligt og rart. Og det er ikke sikkert, at man selv har udviklet en sans for overhovedet at vide, hvad man foretrækker. Men man er måske mere opmærksom på ens omgivelser, og at de har det godt. Og det her, det er jo noget, som vi alle sammen har grader af, men som kan blive ekstremt, og som også kan have en bagside af medaljen. Og der kunne jeg godt tænke mig at, hvis vi kunne brainstorme lidt sammen på, hvad kunne altså problemerne være ved at kom til at indtage den her pleaser-rolle, fordi det lyder da også som et meget sympatisk menneske. Tænker I ikke det?
Jo, det lyder det også til, og der, som du også nævner, Lukas, så kan der også være mange gode egenskaber ved det, og det med at tage hensyn til andre, det med at tænke måske på andre i situationen, eller gå på kompromis, være høj i agreeableness, skulle jeg lige til at sige. Jeg ved ikke, om man helt kan sammenligne det til det, men sådan lidt det der, altså i hvert fald gå på kompromis, jeg vil gerne være agreeable. Det man jo kunne tale ind i, der, jeg tænker, der er flere ting, man kan snakke ind i forhold til det. Et perspektiv, man kan sætte på det, kunne for eksempel være, at hvis vi igen snakker tid, og vi måske også snakker ressourcer, så kræver det jo rimelig meget også at være i den her, kunne jeg forestille mig, pleaser-rolle, eller den her med at tage hensyn til andre, fordi at man har antennerne ude, man er hele tiden på vagt, og man kompromitterer hele tiden. Så der kan jo være noget i forhold til hele tiden at skulle være opmærksom. Det kræver mange ressourcer, og nogle gange kan det også gøre, at man måske sætter lidt højere krav. Der kan ligge nogle underbevidste højere krav til sig selv, fordi man hele tiden lidt skal tage hensyn til andre. Og det gør også, at man måske nogle gange ikke selv mærker efter, altså hvad er mine behov i det her. Det tilsidesætter man rimelig ofte, fordi man jo mærker efter, hvad er andres behov, for der skal være god stemning. Og det kan jo, altså tænker jeg bare jo lede til for eksempel det her med at sige ja til mange ting, eller gå på kompromis, selvom man måske ikke lige havde lyst til at sige ja til det her, eller gøre det her, så gør man det for den anden person for at oprette den gode stemning. Og det kan jo i sidste ende betyde, at man tager rigtig meget ansvar på sig, at man tager rigtig mange krav på sig. Det kræver mange ressourcer. Og der kunne man jo godt forestille sig, hvis vi skal snakke ind i stress, belastningsreaktion, at der måske kan, at man kan blive belastet på sigt af det, hvis man skulle snakke om en mulig bagside af medaljen. Der er jo andre ting også, der kan spille ind. Men det her kunne måske være en ting, man kunne snakke ind i.
Ja, helt sikkert. Altså, jeg tror, der er stor forskel på den måde at være pleaser, og så den måde at være et empatisk menneske på. som der ofte ses i det her. Altså vi snakker jo, jeg formoder, at der bliver snakket sådan en radikal grad af pleasing. At det er, du fuldstændig sætter parentes om, hvem du er, og så følger med andre. Og det føler jeg jo er et problem. Altså det er jo derfor, jeg ved for eksempel, mange børn af alkoholikere ender i forhold med andre folk, der også har problemer. Og det kan jo blandt andet være ofte, fordi at man tilsidesætter sin egen behov, og så egentlig kun er der for den anden, og så glemmer sig selv i det hele, og glemmer sin egen værdier, og sin egen personlighed, og hvad man selv synes om, bare for at man kunne hjælpe den anden med de problemer, de går og bøvler med. Og det er jo aldrig sundt at glemme sig selv, og aldrig sundt at bruge sig, ikke at bruge sig selv. Så jeg tror, der er mange ting, hvor det er problematisk, og mange ting, altså bare det med altid at gå på kompromis med sig selv, er aldrig sundt. Fordi man ender i situationer, som ikke er sunde for en selv.
Helt sikkert, og det, man netop, altså man kan jo være skide dygtig til at være der for andre og sådan noget, og derfor kan man jo også opsøge mennesker, der har brug for hjælp, og netop måske også kræver ret meget arbejde, og derfor kan man jo blive bekræftet i, at man er dygtig til noget, fordi man rent faktisk har den her evne. Og det kan jo så gå hen og blive sådan et negativt mønster på en eller anden måde, hvis det bliver, fordi det er jo ikke så funktionelt, det er jo netop ikke for at støtte ens eget selvværd eller noget, men det er mere for, hvis man bare er spændende nok, eller hvis man er hjælpsom nok, eller dygtig nok til noget, så kan det være, at man kan få noget ydre bekræftelse, som man måske ikke har fået som barn, så det er et mønster, man kan se. Og for lige at snakke lidt ind i det der med selvværd, fordi det er jo også et emne inden for det her, og der er faktisk, fordi en ting er, at når man har været i en form for opvækst, hvor der ikke er blevet taget hensyn til ens behov og ens udvikling og sådan noget, så er det jo klart, at der er kommet et meget klart signal til en om, at man ikke er det værd. Altså man kan sige sådan, at alkoholen har faktisk været mere vigtig i det hjem, end du har været. Det er jo ret vildt at tænke på. Og derfor så mener Janet Wojcicki også, at voksne børn og alkoholikere ofte mangler en fornemmelse for selvet og selvværd. Altså de ved simpelthen ikke, hvad det er, det er ikke eksisterende. De har måske samtidig blevet hårdt dømt, nogle gange er de slet ikke blevet dømt, altså der er slet ikke nogen, der har taget sig af dem. Og andre gange, så ja, det er i hvert fald ikke deres selv og deres udvikling, som har været i centrum. Og de har ikke rigtig kunne gøre noget sådan rigtigt altid, fordi ja, der opstår ofte den her tillærte hjælpeløshed, eller sådan, fordi man ikke får de der mestringsstrategier, fordi der er så mange modstridende beskeder, man kan få også fra voksne, der er alkoholikere. Man kan godt få at vide på samme tid, at man er elsket, samtidig med, at man får nærmest at vide, at man skal gå væk, eller sådan. Og det kan både være, altså der er bare inkongruens hele tiden i hvad de voksne siger, hvad de gør, og hvad de forventer, og hvad de selv lever op til at krav. Og det kommer til at blive sådan lidt rodet mismask, så man ikke selv får sådan en retning af, hvad der er normalt, og hvad der er sundt, også i forhold til en selv. Så okay, der er rigtig mange forskellige mønstre her, og det bliver jo sådan lidt på et overordnet plan, også fordi det er så bred en gruppe, vi arbejder med. Og for lige at opsummere, ser vi i voksne børn af alkoholikere, altså nogle ængstlige eller angstprægede tendenser. Man kan være selvkritisk, man kan være meget rigid, når man først har fundet en måde, man kan finde ud af at gøre et eller andet rigtigt på, og så kan man være meget perfektionistisk i den retning, fordi når man først får noget bekræftelse, og hvis man ikke er vant til at få den der bekræftelse, så har man brug for at holde fast i det. Så kan man være meget usikker på forandringer i miljøet, fordi man simpelthen har fået for mange af dem, og har prøvet at skabe noget orden i alt den kaos, der måske har været i ens barndom. Derfor har man også måske ofte udviklet et højt kontrolbehov, fordi man er ængstelig og usikker på, hvad der sker, hvis man ikke har kontrollen. Altså hvis man ikke hele tiden tager hensyn eller sørger for at være på forkant, hvad kan der så ske? så kan man jo blive ubehageligt overrasket. Så kan der være nogle depressive tendenser, den her tilladt hjælpeløshed, håbløshed, altså fordi man aldrig har kunne gøre noget rigtigt. Der kan man også få sådan skyldfølelse, skamfølelse, som egentlig ikke er berettiget, men som kommer, fordi man egentlig bare altid har fået at vide, at det ikke er godt nok, det man gør. Så er der også en, og det kan vi jo diskutere senere, også om det er genetisk, eller om det er socialt, men der er faktisk også en større risiko for at udvikle en afhængighed selv, om det så er alkohol eller andre ting, men selv at misbruge et eller andet senere i sit liv, men det vender vi lidt tilbage til. Og så er der de her relationelle ting. Det her med, hvordan forholder man sig til intimitet? Er det noget, man prøver at undgå, fordi at det har været farligt? Er det noget, man søger, fordi man ikke har fået det? Er det noget, man kan finde ud af overhovedet? Altså har man overhovedet set, hvordan det ser ud, og hvordan det rigtigt skal foregå? Og der kan være mange ting, som man kan, når man ikke har den der grundlæggende tryghed, de der grundlæggende basale trygge relationer, et godt forhold til ens følelsesliv, som kan begynde at ligne lidt noget, der kan blive personlighedsforstyrret, fordi det jo netop er i udviklingen, apropos af selvet, ja, af ens personlighed, når man er barn, ikke, at man skal prøve at finde ud af, hvad kan jeg lide, og hvad kan jeg ikke lide, og hvad er jeg god til, hvad er jeg ikke god til, og hvis alt det ikke bliver reguleret, og man får en idé om det, så bliver det noget, der grundlæggende kommer til at forfølge dig. Og der er et bredt spektrum af personlighedsforstyrrelser og sådan noget, og vi har faktisk haft flere af dem op jo i podcasten her, og, sådan, og det er ikke sådan, at der er en, som typisk er den, man vil pege på. Selvom man måske kan sidde og tænke, at der kunne være nogle stykker, så vil jeg ikke sådan, det er ikke noget forskning, jeg har læst i hvert fald, som peger på noget særligt. Og så vil jeg bare høre jer, sådan her måske sådan afslutningsvis, hvad tænker I, kan man bryde de her mønstre? Altså fordi, hvis vi nu tager den her række af symptomer, eller de her adfærdstræk, som jeg startede med at introducere, men hvis vi bare lige genopfrisker dem, for lige at blive klar over, hvad det egentlig sådan er, som Wojtyła i hvert fald siger, at er adfærdstrækkende ved de her voksne børn og alkoholikere, så er det, at de gætter sig til, hvad normal adfærd er, har vanskeligt ved at gennemføre et projekt, lyver, når det vil være nemmere at sige sandheden, den kan vi også godt lige vende tilbage til, hvis vi lige skal snakke om den, udøver nådesløs selvkritik, har svært ved at more sig, tager sig selv meget højtideligt, har problemer med nære forhold, overreagerer på forandringer, som de ikke har kontrol over, søger konstant billigelse eller bekræftelse, og føler sædvanligvis, at de er forskellige fra andre mennesker. Hvad har man mulighed for at arbejde med det her, eller bryde nogle af de der mønstre, og så få et godt liv, til trods for ens opvækst, tænker I?
Stort ja. Det tænker jeg, der er
slut.
Kæmpe ja der. Altså, jeg synes jo, det er lidt, ja, altså sådan, der er jo ingen tvivl om, at hvis man undersøger, og det vil jo ofte være i samarbejde med en psykolog, men hvis man undersøger årsagen til, altså for eksempel, hvorfor man måske oplever nogle af de ting, de symptomer, du nævnte her, at forstå det her med sådan, jamen, det hus, jeg kommer fra, de forældre, jeg har påvirket på den her måde, så derfor har en tendens nogle gange sådan der, så kan man jo arbejde med det. Man kan lære at genkende følelsen, og man kan lære at korrigere den. Og der er jo også mange børn og forældre med alkoholisme, som vokser op og bliver helt sådan uden de her symptomer. Så der er da klart muligheder for at arbejde med det, specielt hvis man træner psykologisk de dysfunktionelle adfærdsmønstre, man måske har fået. Men det er jo svært, fordi det bliver jo, altså det bliver jo en del af ens personlighed, og det er ofte svært at ændre personlighed. Så det kræver arbejde, og det kræver noget mod, og kræver en vilje, men der er ingen tvivl om, at vi er jo ikke statiske mennesker, vi er jo dynamiske, så man kan sagtens udvikle sig og komme et bedre sted hen.
Ja, jeg er meget enig. Jeg tror også, at det er noget, som man godt kan udvikle sig på. Men det, man kan sige, det er, at når det er et mønster, og det er, når vi skal bryde et mønster, så skal vi jo tit enten, altså det kan for eksempel være at ændre igen i de her kognitive skemaer, eller hvis det er, at vi også har nogle bestemte adfærdsmønstre, så det kan jo komme af forskellige ting, men noget af det, som måske også giver, altså lyder det til her, i hvert fald, hvad du også har fortalt, Lukas, tidligere, så kan der jo ligge det her med den her utryghed, den her frygt for er det den ene eller den anden situation, stemning, der sker her. Og der vil det jo måske være noget, hvor man også skal tage linje og eksponere kroppen for, for eksempel, nu sagde du også tidligere det her, Lukas, med at ville have kontrol for at skabe den her tryghed, for at skabe den her gode stemning. Eksponere sig selv for at slippe kontrollen. Eksponere sig selv for at, ud i nogle af de ting, som man måske frygter, og så være i det, og på den måde lære kroppen, fordi det også kan sidde i en, altså kropsligt, den her frygt. Lære kroppen, frygtsystemet, at det ikke er farligt. Og som Niklas så siger, det er jo ikke, fordi det er nemt. Og især hvis det også bliver en del af ens personlighed, så er det slet ikke nemt. Men det er jo noget, som man kan arbejde med, men det kræver jo, at man bryder et mønster. Så skal man jo eksponere sig ud i situationer, som man ellers ikke er vant til, som man måske ikke vil, for man har jo oparbejdet også de her mønstre for at skabe tryghed, for at skabe kontrol osv. Kunne man sige i hvert fald.
Helt sikkert.
Ja, men jeg synes, I har ret i det, I siger, og så vil jeg slutte af med, fordi nu fik jeg lige teaset for, at vi kunne vende tilbage til det der med at lyve uden grund, og jeg synes, den lige præcis den stod lidt ud for mig. Den skulle jeg lige forstå, og der er jo nogle af de her generelle udsagn om, hvordan den her gruppe mennesker opfører sig, sådan, som måske er lidt karikeret, og måske ikke sådan altid kan sættes på som label til alle mennesker. Men, og som også er ret specifikke nogle gange, det her med, at voksne børn og alkoholikere lyver uden grund. Og hvorfor gør de så det? Og det, som Wojtyla forklarer med det, det er, at der kan være nogle tabuer omkring det her med alkohol. Og jeg tror også, det er det, som jeg også snakker om i starten, det her med, at det er jo meget, en meget usynlig gruppe mennesker på en eller anden måde, i hvert fald i offentligheden. Det er jo ikke noget, man går og skilter med. Og derfor er det jo også nødvendigt, at for barnet, for at opretholde et normalt image og sådan noget, og også måske fordi man får at vide sine forældre, at man skal holde det her misbrug hemmeligt for enhver pris, fordi ellers så et eller andet, ikke også? Så der kan man godt få et ubalanceret sådan syn på det der med at tale sandt og sige sandheden. Og så er der også nogle ting i, ja, generelt det der normalitet og i at læse, hvad der egentlig er socialt acceptabelt og hvad der egentlig er rigtigt og forkert, altså om man kan overdrive eller udlade nogle ting, når man fortæller en historie. Måske fordi, at der har været mange historier også, som de voksne har fortalt, som har været meget modsatrettet. De der dobbeltbeskeder, jeg snakkede om, at man bliver lidt forvirret på, hvad der egentlig er rigtigt og forkert, og ja, hvem personen, man egentlig er vokset op med, egentlig er. Fordi de er jo også samtidig kærlige og gode, og når de ikke er, og så videre. Og det holder man jo også fast i. Så hvad er egentlig sandheden? Det kan jo også være svært, at der er jo ikke sådan én rigtig sandhed. Heller ikke med alkoholmisbrug. Igennem et helt liv i hvert fald. Så det var noget af det, som Wojtyla forklarer omkring den, lige præcis det adfærdstræk. Og hvis der i øvrigt, sådan, hvis man bliver nysgerrig på det, så kan man jo læse bogen, der hedder Voksne børn er alkoholikere, af netop Wojtyla. Eller man kan opsøge hjælp også. Nu nævnte jeg Tuba tidligere, men der findes jo en del forskellige viden om det her, og rådgivning inden for det, og måder, man kan få hjælp til, som I også rigtig siger, at selvfølgelig kan man arbejde med, selvom det er meget grundlæggende ting i ens følelser og relationer til andre og alt det her. Altså i ens psyke, så kan man jo selvfølgelig arbejde med det også terapeutisk. Så der er håb forude, og jeg har ikke umiddelbart sådan mere på hjerte lige i dag, inden for det her.
Jamen pis godt. Mange tak for oplægget, Lukas. Måske også et vigtigt område at gøre fokus på, at det er jo, så ofte har man jo fokus på de mennesker, som har sygdommen, man glemmer måske til tider af pårørende, eller, og hvordan det påvirker derigennem. Så godt fokus, og godt, tak for et super fint oplæg. Og nu får vi altså videre til, altså, og jeg ved, for dig, kære lytter, helt klart afsnittets højdepunkt, det er det hver gang, ja. S, P og K. Alexander, du får lov til at starte.
Giv mig et K.
Uha. Alex, du skal argumentere for, at voksne børn af alkoholikere ikke er nogen homogen gruppe for sig, der har de her adfærdstræk og mønstre. Det kan man ikke sige, at der findes en gruppe, der har sådan nogle adfærdstræk, for eksempel.
Okay, ja. Jamen, hvis jeg lige skal prøve at tage de briller på og argumentere for det, så kunne man måske gøre det på den her måde ved at sige, for eksempel nogle af de personlighedstræk, som du har nævnt, adfærdstræk, Lukas, med det her med, for eksempel at være pleaser, tage den her pleaser-rolle på, eller det her med at opsøge lidt, altså kontrol, have kontrol for at skabe god stemning, jamen det kan jo godt være noget, som kommer på baggrund af det her med alkohol i familie, dysfunktionalitet i det, men kan jo også komme af måske en generel usikkerhed, for eksempel, altså jeg tænker mobning, eksempelvis, at hvis man derigennem er blevet mobbet, og derigennem, at det har sat sig nogle spor i forhold til, hvad der er rigtigt og forkert, om man passer ind, eller hvis man ikke konformiterer sig til gruppen, så bliver man socialt ekskluderet, og derigennem kan der også være noget i at please andre for at være en del af gruppen, eller en del af hulen, eller det her med at ville have kontrol, fordi hvis man ikke har kontrol, hvad sker der så? Bliver man så ekskluderet? Så derigennem kan man jo godt se, at de her adfærdstræk også kan komme af andre ting end måske bare alkohol. Ja, det tror jeg ville være en måde, hvis jeg skulle prøve at argumentere for det på.
Ja, og man ved jo også, at børn, der vokser op i omgivelser, som, hvor man ikke får så meget opmærksomhed, de kan jo også ind i den anden boldgade end pleaser, og være meget altså sådan opsøgende og lave sådan radikale ting for at få et eller andet tegn på opmærksomhed fra ens omsorgspersoner. Så det er jo også et tegn på noget andet end det, der bliver præsenteret. Der er jo det symptombillede, som er bredt. Men jeg tager næste bogstav, og jeg tager S.
Yes. Og du må gerne også argumentere lidt, men du skal svare på, er det sandt, at udfordringerne for voksne børn og alkoholikere udelukkende er miljømæssigt bestemte?
Det kan jeg svare nej på. Jeg kan jo fortælle, jeg kan jo afsløre, at jeg har jo alkoholiker-genet. Jeg har i hvert fald noget, jeg har familie, en del familie, der har tidligere op i de højere generationer, ikke nærmeste familie, som har haft alkoholisme-problemer. Så det er genetisk bestemt i en eller anden forstand, og jeg har ikke rigtig kigget ind i det, men ja, det er også mere, end jeg synes var, altså overraskende meget, har jeg hørt.
At genetik spiller en stor del i det også jo.
Ja.
Ja, det gør det, helt sikkert.
Ja, præcis.
Ja, og det er jo lidt overraskende. Ja, men, og det skal vi faktisk også, for nu tager vi P'et, og det er jo så mig, der tager det, og det handler faktisk lidt om det her, og vi kommer til at springe skalaen for, hvad P kan i dag.
Okay.
Fordi jeg skal svare på, hvor mange procent større risiko for at udvikle afhængighed og misbrug har voksne børn af alkoholikere. Så der kommer vi lidt ind på den her genetiske faktor. Og nu kender jeg også svaret, kan man sige. Men jeg kan så fortælle, altså afhængighed kan jo være af alt fra sukker til spil, til sport, til sex, til ja, arbejde eller... Ja, også stoffer, for forskellige, også alkohol faktisk. Nogle gange så vil det være sådan lige præcis det stof, som forældrene har været afhængige af, det prøver man at undgå, men så kan man så udvikle andre afhængigheder. Og det kan man jo gøre af miljømæssige årsager, vil jeg gerne sige, fordi at man ikke har lært bedre, eller hvad ved jeg. Men det man har undersøgt og fundet ud af, det er, at børn af forældre med misbrug og voksne børn af alkoholikere har 400% større risiko for selv at udvikle et misbrug. Så det vil bare okay. sige fire gange så stor sandsynlighed ja, som alle andre.
Ja. Det er lidt en røver i forhold til den normale skala, fordi 100% vil jo være en til en.
Ja, præcis. Så det var lidt en snyder.
Men, vi kan godt lide at snyde lidt en gang imellem her i psykologien.
Ja.
Cool. Jamen, med at blive så meget klogere, så runder vi stille og roligt af herfra. Vi vil gerne takke dig, kære lytter, for at have lyttet med, og dig, kære Lukas, for at have haft et oplæg med, og ja, selvfølgelig os to, Alex
og mig,
også for at holde ud, Lukas.
den må vi ikke glemme.
Den må vi ikke glemme. Så tak til alle herfra, og tak til dig, kære lytter. Har du lyst til at støtte os i det projekt? Være en af dem, der er med til at drive det fremad, er med til at støtte os og sørge for, at vi egentlig fortsætter med at lave Psykologien, så er du velkommen til at hoppe ind på psykologien.10.app og støtte os med alt lige fra, jeg ved ikke engang, hvad minimumbeløbet er, 5-10 kroner til lidt ekstra. Det er jo op til jer selv, og det vil i hvert fald være meget, vil være meget glad for. Og med de ord, så lyttes vi ved næste uge.